Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Krustpunktā uzmanības centrā šodien būs valoda. Latviešu valoda kā viena no mūsu lielākajām vērtībām, kas ir kopjama un sargājama vienlaikus, būtiski, lai visi arī spētu saprasties. Valsts iestāžu saziņa ar sabiedrību nereti notiek tik grūti uztveramā valodā, ka nevienam vien nolaižas rokas, mēģinot saprast, ko tad ierēdnis īsti ir gribējis teikt. Par valodu vienkāršo un sarežģīto kopjamo un sargājamo šodien būs saruna ar valodnieci Aigu Veckalni. Labdien!
Labdien!
Nu, es te pieminēju jau valsts saziņu ar sabiedrību, bet dažkārt arī apspriežot nu, kādas amatpersonu vai iestāžu likstas, mēs dzirdam to vārdu salikumu komunikācijas problēmas. Kā to īsti saprast? Vai tas nozīmē, ka tā amatpersona neprot runāt saprotamā veidā vai varbūt īsti nezina, ko vajadzētu cilvēkiem pateikt par konkrēto problēmu? Kā mums uztvert šīs te mūžīgās komunikācijas problēmas?
Protams, es nezinu šīs konkrētās situācijas, šos konkrētos cilvēkus. Man būtu grūti spriest par tiešām par īstajiem iemesliem, bet es domāju, ka viss, tā kā tu saki, tur ir gan nespēja izteikties saprotami, gan iespējams, ka ir vēlēšanās kaut ko varbūt neatklāt līdz galam, gan arī nu, tāda nedomāšana par auditoriju. Un mums bieži šķiet, nu, kā es taču zinu, es saprotu, ko es runāju, mani kolēģi to saprot, ja viņi ir saistīti ar šo jomu, kāpēc citi nesaprot. Tā kā tur ir daudz dažādu faktoru, bet vienlaikus skatoties ziņas un klausoties raidījumus, man ir radies iespējas, ka nevienmēr ir jūtams, ka ir bijušas mācības, ka ir bijušas mediju mācības vai komunikācijas mācības ar medijiem, ar sabiedrību. To var just.
Es esmu dzirdējis tādu jauku nosaukumu vārtu salāti. Kad cilvēks ilgi runā, ir ļoti raiti salikts teksts ar dažādiem rigudriem vārdiem, tajā skaitā svešvārdiem, un noslēgumā nav īsti skaidrs, kas tad ir pateikts, bet nu, tie termini, kas ir lietot, tā kā bija par to tēmu, tā ir kaut kāda tāda, es nezinu, mūsdienās raksturīga mode, vai tā ir vēlme kaut kādā veidā piesekties. Nu, ka man īsti nav ko teikt, varbūt.
Es arī esmu tāds vārdu salāts pamanījis, nereturējis dažkārt šos citātus nofotografēju, piemēram, televizorā vai pierakstu, ja klausos rādio, un tāda patiesībā diezgan daudz, jo tad kas, ko tur gribēju pateikt? Un es domāju, ka atkal tur ir dažādi faktori. Viens ir tas, ka iespējams ir nevēlēšanās līdz galam pateikt, varbūt kaut kas nozīnāms, varbūt kaut kas var kaut kādā ziņā ietekmēt cilvēku reputāciju. Un otrs ir tas, ka mums vispār ir ļoti raksturīga liekvārdība. Runājot, sarakstē mēs tomēr mazliet, tā teikt, savācamies un izrevidējam, vai kāds cits mūs izlabo. Bet runā, jo mēs esam tikai cilvēki, mēs neesam roboti, un runā mums nāk daudz šīs liekvārdainās frāzes vai gudrie svešvārdi, un dažkārt šķiet, ka cilvēks varbūt neapzinās šā vārdu nozīme, bet izmanto tik un tā, ja varbūt tas izklausās gudrāk. Atkal daudz dažādu faktoru, bet tas galvenais, manuprāt, ir tāda neapzināta valodas lietošana. Ikvienam, kurš runā publiski, vienalga vai tā ir uzstāšanās konferencē, vai tās ir īsts komentārs žurnālistam, būtu jāizmanto valodu ļoti apzināti, domājot par katru vārdu, domājot par to, lai teiktajam ir jēga, domājot par to, lai būtu pauzes, lai būtu saprotami vārdi un tā tālāk.
Kāpēc šie vārdu salāti dažkārt uztrauc? Jo, ja mēs pavērojam, nu, nevienmēr dažādu jomu speciālisti vai, nu, vai cilvēki, kur ir pieņemti kādā atbildīgā amatā, nu, viņš varbūt smuki runā, viņš māk labi lietot terminus, jēdzienus, viņš runā konceptuāli pareizi, noraksturo nu, šo kaut kādu problēmu tieši tā, kā vajadzētu noraksturot. Tajā pašā laikā nepasakot neko, un tad rezultātā mēs iegūstam, ka kaut kur ir speciālisti, kuri labi māk runāt, bet īsti, kuriem nav zināšanu, kā risināt tās konkrētās problēmas, ar ko viņiem ir jāstrādā. Tā ir modes lieta, vai tie cilvēki, kuri pieņem darbā šos speciālistus, vienkārši pieņem, ka galvenais ir smuki runāt.
Jā, iespējams, ka tā varētu būt. Un kā tu minēji, nu savā ziņā tas teikums izklausās it kā labi. Ne, tur viss ir vietā, visi termini, visi vārdi. Tādā veidā it kā iemidzinot mūsu kā klausītāju vai skatītāju modrību. Un tad, kad izskan, mēs īsti nesaprotam, kāda bijis jēga. Iespējams, jā, iespējams, dažkārt galvenais kritērijs ir galvenais, lai cilvēks māk labi runāt un lai tiek galā no jebkurām situācijām, ja, pat kur varbūt īsti nav ko teikt vai nav zināšana vai kur varbūt līdz galam nav vēlmes to izpaust.
Uzrakstīt pareizo stratēģiju jā. Par pareizajiem formulējumiem.
Tieši tā. Vai tā ir modas lieta? Man ir grūti spriest, taču tajā pašā laikā visiem šiem gadījumiem ir raksturīgs tas, ka īsti nav domāts par auditoriju, par tiem, kuri klausās. Jo mēs varam salikt visus skaistākos vārdus kopā, visbrīnišķīgākos teikumus un norunātos pārliecināti. Taču, ja auditorija nesapratīs, ko mēs vēlamies pateikt, vai auditorija jutīsies ar to sarežģītību vai tukšvārdību atstumta, vai kaut kādā veidā jutīsies, ka nevienam nav intereses par auditorijas viedokli, jēgas nebūs šim vēstījumam, lai cik skaisti mēs runātu. Un bieži vien es vēroju, ka uzņēmumi un organizācijas iegūda daudz naudas komunikācijā. Bet vai mēs mēram rezultātu? Vai mēs mēram to, ka cilvēki tiešām saprot, kā cilvēki jūtas par šo komunikāciju un tā tālāk? Tā kā auditorija, tas ir tas, ko mēs bieži vien aizmirstam.
Vai mediji arī grēkošai ziņā? Es atceros jau no laika, ap 2000. Gadu mīja, kad brauca dažādas amatpersonas uz Latviju, vai amatpersonas mūsējās brauca uz ārzemēm, un tad viņiem bija tāda ārkārtīgi attīstību un attīstību veicinoša apgalvojumi savstarpēji. Un mēs jau varējām uzrakstīt ziņu iepriekš, par ko ir īsti bijuši šī saruna, jo tā bija ļoti konstruktīva saruna. Mēs vienojāmies, kā mēs attīstīsim un pilnveidosim kaut ko tur. Un no tā kā es ceru, mediji ir atbrīvojušies, bet vai mediji nav iegājuši jau kādu citu skaisto terminu gūstā un stāsta par lietām, nepasakot īsti neko. Kāds ir vērojums no malas?
Starp citu, preses relīzēs, ko sagatavo dažādas organizācijas, joprojām ļoti bieži ir šī tāda klišeiska, ja, konstruktīva saruna, apspriedām, ko darīs, bet nav vispār rakstīts, ko tad darīs un tā tālāk. Vai inovatīvi risinājumi bez pamatojuma, kas tad ir par tiem inovatīviem risinājumiem. Mediju tekstos es arī jūtu šo liekvārdību. Ir ļoti daudz tāds tiešām tukšvārdības, kuru varētu dzēst ārā, padarot ziņu kodolīgāku, kompaktāku, arī saprotamāku. Jūtu, ka bieži vien arī mēdījos ir pārlieku bieži svešvārdu lietojums. Svešvārdi nav slikti. Latviešu valodā svešvārdi ir bijuši jau izsenis. Es drīzāk runāju par anglicismiem, ko mēs pārņemam nedomājot, un aizstājam ar tiem jau esošu latviešu vārdus. Visas notifikācijas, kredibilitātes un kas tik mums nav šobrīd kvalitātes un tā tālāk. Tas ir ļoti izteikti jūtams. Liekvārdība, šie anglicismi, arī bieži vien tekstos tieši rakstiskajās publikācijās jūta to, ka trūkst īsti tādas struktūras, kurai var izsakot līdzi, kura šķistu loģiska un lasītāja pie kaut kā aizvestu. Nemaz nerunājot par klikšķēsmām un virsrakstiem. Jā, tā gan, manuprāt, ir tāda mūsdienu kaita, kad bieži vien, lai piesaistītu uzmanību, virsraksts nevienmēr atbilst saturam.
Cik nozīmīga ir masu medijos lietotā valoda, cik liela ir tās ietekme uz valodu, kādu lieto sabiedrību vēlāk, kas to patērē?
Milzīga nozīme. Ikvienam, kurš runā publiski, jo īpaši, ja tie ir mediji, ir jādomā par šo izglītošanas funkciju. Varbūt mēs to neapzināmies, ka mēs tajā brīdī izglītojam par valodu, bet ar to, kā mēs runājam, kā mēs izsakām domas, mēs patiesībā izglītojam citus, mēs patiesībā ļaujam citiem saprast vai arī nesaprast bieži vien. Tā ir tiešām milza nozīme. Un to jau var redzēt pēc tā, ka, piemēram, Latviešu valodas stundā, kas notiek reizi mēnesī raidījumā, kā labāk dzīvot, regulāri kāds piezvana un uzraksta, un saka, es esmu pamanījis, ka žurnālisti saka tā, bet tā nevajadzētu teikt. Cilvēki tam pievērš uzmanību, un cilvēki arī, kuri varbūt regulāri klausās kādu raidījumu, varbūt arī sāk arī tā runāt, savā ziņā kopē kādu nepareizību, kādu kļūdu.
Viena lieta ir gramatiski pareizi runāt, cita lieta ir izstāstīt saprotami konkrēto tematu. Un dažkārt ir diskusijas, kurās klausoties cilvēkam vienkārši pazūd jau pavadienas, par ko mēs šeit īsti runājam. Un tad varbūt pieķeras pie kādiem vārdiem un dažkārt arī sniedz mums kā atgriezenisko saiti ļoti saudabīgu sadzirdētā interpretāciju. Un, protams, mēs šeit studijā nevienmēr varam piespiest cilvēkus runāt saprotamā veidā, bet droši vien, ka vajadzētu.
Jā, jo tas vai citi saprot, un kā citi saprot, tā ir runātāja, rakstītāja, jebkura cita komunikātora atbildība. Tā nav lasītāja atbildība tagad izburties cauri 10 palīga teikumiem, kas ir vienā teikumā, un izlobīt galveno domu. Tā ir rakstītāja un komunikatora atbildība. Kāds man teiks, bet jā, ir cilvēki, kas speciāli kaut ko sagrozi, izrauj no konteksta. Protams, tā vienmēr būs. Ja būs vēlme, ja ko varēs sagrozīt un izraut no konteksta. Bet es tomēr domāju nu, par klausītājiem un lasītājiem, kuriem tiešām ir interesi par tekstu, nevis kur nāk ar tādu ļaunu nolūku tagad kaut ko sagrozīt.
Mums klausītāja raksta, ka ierēģņu valoda ir patiešām kaitinoša. Uz vienkāršu jautājumu tiek atbildēts ar vismaz divām lappusēm. Es arī piebildīšu, ka bieži vien šīs divas lappuses ir pieblīvētas ar dažādiem likuma pantiem, un tad cilvēks noslēgumā domā, un kas man tagad ir jādara? Kā no tā tikt vaļā?
Ļoti bieži valsts iestāžu komunikācija tieši atbilds uz vēstulēm vai lēmumi, ir tādi, kas liek justies lasītājiem, jau saņēmējiem bezspēcīgi. Jo īpaši, ja cilvēkam nav šīs pratības lasīt juridiskus, finanšu un cita veida administratīvus dokumentus, jo tajā brīdī, kad tu saņem vēstuli, kura pirmām kārtām ir ļoti atsvešināta bieži vien, kur tādu un tādu iestāde informē vārds uzvārds tādu un tādu cilvēku, nevis mēs atbildam jums. Un pirmais, ko bieži vien šādās vēstulēs mēs redzam, bieži vien ir viens pants aiz otra. Un tiešām ir vienkārši izkopēta likuma panti labākajā gadījumā. Dažkārt ir vienkārši norādīta atsauce uz punktu, un iznāk, ka lasītājiem pašam vēl ir jāmeklē. Un tikai pašās beigās, un pieredzējuši lasītāji jau zina, ka nav jālasa no sākuma, ka jāiet beigās, kur ir rakstīts nolēma, konstatēja vai atbild, un tur mēs vienā divās rinkopās redzam atbildi. Un es vienmēr brīnos, kādēļ mēs nevarētu samainīt vietām, jo primārais šajā atbildē ir šī atbilde, šie fakti, ko tad iestāde saka, kāpēc kaut kas nav, vai kāpēc kaut kas būs, vai kaut kas cits. Visi tiesība akti, un tie ir svarīgi, bez šaubām. Protams, tiesība akti ir jāmin, bet tie ir pamatojums. Un ja tas būs nepieciešams, piemēram, administratīvā vai kādā citā procesā, tad jurists vai kāds cits, vai pats cilvēks, ja viņam ir pieredze ar dokumentiem, tālāk jau pētīšos tiesību aktus. Tā ir sekundāra informācija, un tā būtu vienkārši izmaiņa tieši struktūras ziņā.
Vai būtu normāli, ja iestāde, es nerunāju par kaut kādām tiešām tur varbūt juridiskiem strīdiem, bet nu, vienkārši atbildi uz iedzīvotāju jautājumiem. Vai būtu normāli, ka iestāde atbild nu, tādā viegli saprotamā valodā, ko mēs parasti nu, uzskatām, nu, varbūt nevajag, varbūt šai oficiālajai saziņai ir tiešām jābūt ļoti sarežģītai, ļoti nu, tā kā ar atsaucēm uz tiem likumu pantiem, lai neko nevarētu sajaukt, lai nevarētu neko pārmest. Bet kas slikts būtu, ja tas viss būtu pastāstīts tā vienkārši?
Jā, nesen vadīju webināru Sabiedrības integrācijas fondā par iekļaujošo valodu, un tur piedalījās arī tiesību sargu pārstāvu Ruta Siliņa, un viņa tieši runājot par valsts iestāžu komunikāciju minēja, ka mēs drīkstam būt maigāki, mēs drīkstam būt empātiskāki. Nekas nenotiks, ja mēs būsim nedaudz pieklājīgāki, nedaudz iejūtīgāki mūsu vēstulēs. Protams, saglabājot juridisku precizitāti, bet juridiska precizitāte nenozīmē, ka tam jābūt birokrātiski, atsvešināti, uzrakstītam, tā, ka lasītājs bieži vien jūtas kā muļķis vai kā ļoti bezspēcīgs vai nesaprasts. Tas ir iespējams. Tas, ka tā ir oficiāla vēstule, neizslēdz, ka tā var būt iejūtīga, pieklājīga un saprotama. Galu galā saprotams jau ir tas, kas mums visiem vajadzīgs. Visu iestāžu, visu uzņēmumu interesēs var uzrakstīt tā, lai lasītājs saprot un izdara tas, kas jāizdara, vai nedara to, kas nav jādara, un tā tālāk. Tas ir visu mūsu interesēs.
Varbūt saprotami uzrakstīt ir grūtāk.
Jā, bez šaubām. Tas ir tas, ko es bieži vien dzirdu mācībās par vienkāršo valodu, ka tas prasa liels līdzekļus, un tagad ir jāmācās, jāpāraksta teksti, tas aizņems daudz laika. Un es vienmēr saku, jā, sākumā jā. Bet padomājam par to ieguvumu, kāds būs ilgtermiņā. Kad mēs iemācīsimies šādi darīt, kad mēs pārrakstīsim tekstus, cik daudz būs mazāk jautājumu no lasītājiem, kuri varbūt nesaprot, pārprot, un tad zvana vai raksta vēlreiz. Cik labāk lasītājs jutīsies un vairāk uzticēsies iestādē vai uzņēmumu. Kā uzlabosies iestādes tēls, ir tik daudz ieguvumu tam, lai mēs rakstītu saprotamāk. Un atkal, uzsvērš jau bieži vien, to varbūt nepamēlinām vai nesadzirdam, tas nenozīmē, ka mēs kaut kādā veidā ietekmējam juridisko precizitāti. Ar šīm vēstulēm joprojām varēs iet uz tiesu, ar šīm vēstulēm joprojām viss būs kārtībā no administratīvā viedokļa un no juridiskā.
Un kā ar likumu valodu vai valdības noteikumu valodu, tai ir obligāti jābūt ļoti sarežģītai, dažkārt arī tur ir palīgteikums aiz palīgteikumu un cilvēks lasa un īsti nesaprot, kas tur īsti ir.
Jā, neviens likums nenosaka, ka jāraksta sarežģīti. Arī satversmes tēvi, savukārt veidojot mūsu satversmi, izmantoja vienu no divām pieejām. Viena pieeja ir rakstīt sarežģīti, lai saprot tikai advokāti, politiķi un tā tālāk, un otra pieeja ir tāda, lai saprot visi. Un tieši tādu pieeja izmanto satversmes tēvi. Satversme ir uzrakstīta salīdzinoši vienkāršā valodā tā, lai to saprot visi. Bet ar laiku, veidojot likumprojektus, rakstot dokumentus, daudzi faktori ietekmē notika tas, ka mēs redzam šo sarežģīto valodu. Pirmkārtām, latviešu juridiskā valoda visbiežāk ir tulkojuma valoda. Visbiežāk tie sākotnējie dokumenti, ko mēs izmantojam juridiskajā praksē, bija tulkoti no vācu valodas. Pēc tam, kad bija Krievijas okupācija Latvijas teritorijā, tad atkal tur bija izteikta šī ciešamā kārta, šī vēlme aizpildīt lapu, nevis atbildēt tieši. Un arī tas ir ietekmējis to, kā mēs rakstām šobrīd. Bet neviens likums nenosaka, ka jāraksta sarežģīti. Un vienā no pasākumiem, kurā runājām par vienkāršo valodu, ģenerāldirektori teica, ka ir plāns arī pārrakstīt likumus, kas attiec uz vidi, vienkāršākā valodā, saīsināt tos. Tātad tas ir iespējams.
Mums ir interesantu repliku klausītājs ir atsūtījis. Samainīt vietām, tas par tām vēstulēm. Iedomājos kriminālu romānu, kurš sāktos ar to, ka vainīgais ir sētnieks, un tad pārējās 200 lapus tiek aprakstīts, kā līdz tam tiek nonākts.
Vai bieži šīs atbildes tā ir sākumā parāda risinājumu.
Jā, bet vai var salīdzināt valstiņām dienesta vai jebkuras iestādes atbildi iedzīvotājiem ar kriminālu romānu? Nevajadzētu,
protams,
droši vien.
Jo visbiežāk grāmatas, kuras jūs lasāt, kuras jūs aizrauj, tās ir uzrakstītas ļoti vienkārši, ļoti saprotami, iesaistoši. Tur nav nekas jāmaina vietām. Starp citu, runājot arī par vidi, vidi ir viena no aktīvākajām valsts iestādēm Latvijā, kuri ļoti rūpējas par to, lai komunicētu saprotami. Pēdējos gados ir gan mainītas dažādas veidnes, gan vēstules, gan atbildes. Un atceros, ka mums pāris mēnešiem arī Twitterī kāds bija ielicis vid atbildi e-pastā un nav ticējis, ka tā tiešām vid raksta. Ja, tā kā nav tā, ka Latvijā viss ir sarežģīti un nesaprotami. Ir arī vēsmas, ir arī pārmaiņas, kur mēs redzam, ka tiek domāts par to, lai lasītāji saprast.
Jā, ir tādas. Mums rīt būs diskusija par pakalpojumu pieejamību cilvēkiem, kuriem nav pieejas internetam, bet tur tas viens aspekts arī ir, ka dažkārt dažādi pakalpojumi, piemēram, nu pats svaigais gadījums ar būvniecības informācijas sistēmas nu, izmantošanu katram dzīvokļu īpašniekam, kas, es domāju, ļoti daudziem radīs problēmas. Un tā nav vienīgā datu bāze vai likums vai nu, kaut kāda joma, kur ir sajūta, ka tur īpaši iesvaidītie tikai drīkst vispār kaut ko darīt. Bet tad sanāk, ka ir cilvēki, kuri vienkārši jūtas atstumti no tā, nu, ka nu, es gribētu nodarboties ar savu mazo uzņēmēju darbību, bet es tur neko nesaprotu, vai es gribētu tur kaut ko izdarīt, bet es nespēju vienkārši izurpties cauri tiem likumiem. Tā ir tāda cilvēku vienkārši atstumšana.
Jā. Un tas visticamāk nenotiek apzināti. Es šaubos, vai kāds tiešām sēž un domā, uzrakstīsim tā, lai cilvēki justos atstumti. Bet lietotāja dizains tostarp datubāzēs, tīmekļu vietnēs ir būtisks aspekts, par ko mēs runājam jau vairākus gadus daudzās valstīs. Un bieži vien mēs redzam tādas datubāzes, jā, kā tevis pieminētā vai citas, kur nav nekā no lietotāja dizaina. Un tas to pašu lietotāja dizaina principus var attiecināt arī uz dokumentiem, uz rakstveida saziņu. Arī tur mēs domājam par to, lai lasītājs var ērti atrast informāciju, saprast to, vispār spēt izlasīt, jo bieži vien jau mēs pat nespējam izlasīt to, kas ir rinkopu garš teikums, kas sastāv no atsaucēm un datumiem un punktu numuriem, un arī izmantot informāciju. Tieši šos principus, četrus principus arī paredz vienkāršās valodas ISO standarts. Un te slēpjas arī šis lietotāja dizains, ko varam izmantot ne tikai būvējot tīmekļa vietnes vai ēkas, bet arī tekstus.
Mums klausītāja raksta, es varbūt kaut ko nesaprotu, bet man liekas, jums tur arī tukšvārdība. Parunāsiet, bet nekas jau nemainīsies. No tādas runāšanas uzreiz jau nekas nemainās, bet ir jārunā, lai mainītos lietas.
Mēs arī redzam brīnišķīgs piemērs citās valstīs. Piemēram, Skandināvijas valstīs jau vairākus gadu desmitus runā par valodas vienkāršošanu, par piekļūstamību, un tur arī ir vērojams šīs izmaiņas diezgan strauji. Ir valsts, kurās jau ir pieņemts likums par vienkāršo valodu administratīvajos un juridiskajos dokumentos ASV, Jaunzēlandē, citur. Nav tā, ka šīs pārmaiņas var notikt vienā dienā. Protams, ja es pats esmu savu uzņēmumu saimnieks, vai es pats esmu, piemēram, autors, skaidrs, ka es uzreiz varu rakstīt vienkāršāk, protams, bet ja mēs runājam par Eiropas Savienību, kur arī runā par lietotājiem draudzīgu valodu, iedzīvotājiem draudzīgu valodu, tajā pašā laikā joprojām direktīvas ir pietiekami sarežģītas. Un ir šāds ironisks piemērs, kur direktīva par pakalpojumu un produktu piekļūstamību ir uzrakstīta ļoti sarežģīta, lai gan runā par to, ka būtu jāraksta B2 līmenī. Nevar notikt tas vienā dienā, bet šīs izmaiņas ir sākušās. Gan Latvijā, gan Eiropas Savienības iestādēs un tā tālāk, un mēs drīz to jutīsim. Un tie, kur varbūt strādā šajā jomā, to jūt jau izteiktāk.
Tā kā ir vērts runāt arī par šiem jautājumiem. Es atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir valodniece Aigvēds Kalne, un mēs tūlīt turpināsim sarunu.
Raidījums krustpunktā.
Lasīt prasme. Nu, parasti mēs uztraucamies par jauniešu lasīt prasmi. Es pieļauju, ka ar sarežģītajiem tekstiem un vēstulēm no iestādēm ir varbūt problēmas arī tādiem labākiem lasītājiem, bet tomēr ir dažkārt biedējoši domāt, kā normatīvos aktus izlasīs tie jaunieši, kuriem šobrīd jau ir grūtības ar lasīšanu. Un tie bērni, kuri Covid laikā bija pirmajās klasēs, ir jau pētījumi, ka viņiem tā lasīt prasme ir pavisam slikta. Valsts ieguldīs līdzekļus lasīt prasmes veicināšanai. Vienlaikus nu, ir arī ziņas, ka skolām, piemēram, trūkst naudas, lai iegādātos mācību grāmatas. Šīs lietas ir pretnostatāmas vai nav?
Kādā ziņā?
Vai ir vērts sūdzēties par to, ka valsts nenodrošina skolām pietiekam daudz naudas mācību grāmatiegādēji, vienlaikus solot ieguldīt līdzekļus, lasīt prasmes veicināšanai? Lai ko tas arī nozīmē?
Protams, ka tas nonāk pretrunā, un atkal mēs varam, atkal izskan šie tādi vispārīgi apgalvojumi, vai ne, ieguldīsim, veicināsim un tā tālāk, pārunāsim, izvērtēsim. Un no otras puses mēs redzam praktiski, jā, ka piemēram ir skolas, kurās trūkst mācību līdzekļu skolotājiem jākupē katru lapu un tā tālāk. Tā, protams, temu būtu jārunā nu, par tādu kompleksu situāciju, kompleksu risinājumu, kur mēs raugāmies gan uz to, kādas ir sekas šobrīd, gan ir meklējumi risinājums, kā to atrisināt. Jo patiesi Latvijā jauniešu lasīt prasme ir zemāka nekā iepriekšējos 20 gados. Tajā pašā laikā pasaules statistika liecina, ka nav runa tikai par jauniešiem, jo, piemēram, vidēji 25% iedzīvotāju neprot lasīt sarežģītus tekstus. Un tas nav tikai kaut kas, kas ir parādījies šobrīd. Tādi cilvēki vienmēr ir bijuši. Vienkārši sabiedrībā valstī ir bijušas citas problēmas, ko risināt. 10% iedzīvotāji visbiežāk nesaprot arī vienkārši uzrakstīt tekstu. Viņiem ir nepieciešams teksts vieglajā valodā, kas ir vēl vienkāršāk uzrakstīts. Līdz ar to, protams, ir jādomā par to, kā uzlabot jauniešu lasīt prasmi. Tajā pašā laikā jādomā arī, ka ne visi citi cilvēki arī ir ar izcilu lasīt prasmi. Un, protams, arī domājot par to, kā uzlabot jauniešu lasīt prasmi, jāņem vērā arī jaunie apstākļi. Kā komunicē jaunieši, kā viņi uztver informāciju, kur. Un tam mēs bieži runājam, protams, par sociālajiem mēdījiem, kā un kognitīvās zinātnes pētnieki jau ir apgalvo, ka tas, kā mēs esam pieraduši lasīt ekrānā, tagad jau traucē mums lasīt, piemēram, grāmatā nodrukātu tekstu. Mums jau ir izveidojuši citi ieradumi. Arī tas ietekmē. Līdz ar to jādomā, kā tad šo lasīt prasmi veicināt, izmantojot arī tos kanālus, ko izmanto jaunieši. Es neesmu lasīt prasmes speciāliste. Neesmu arī pedagoģi, vispār izglītojušo skolu pedagoģi. Man grūti runāt par detaļām, jo es tās nepārzinu.
Tajā pašā laikā vai nav vienkārši jāpieņem, nu, ka tas ir tāds mūsdienu process, ka cilvēki uzņem informāciju, ne jau tikai lasot tekstus, cilvēki uzņem informāciju klausoties, cilvēki var skatīties video gal galā, un ļoti daudz jaunieši ekrānā pavada laiku ne jau lasot portālā ziņas vai kādu grāmatu, bet tieši skatoties video, kur arī kaut ko stāsta, vai austiņās paklausās, un tās pašas grāmatas var, labi, latviešu valodā to nav īpaši daudz, bet citās valodās var noklausīties audio grāmatu. Varbūt ir vienkārši jāpieņem, ka mēs vairs tekstu ar acīm, tā teikt, neuzņemsim.
Absolūti. Patiesībā jāņem vērā visi sensorie kanāli, kā mēs uztaram informāciju. Jo arī atšķiras cilvēku, kā lai es to tā labāk precizēju, un cilvēku individuālās īpatnības, kā viņi uztara informāciju. Citām vieglāk ir klausīties, citām vieglāk ir skatīties video, lasīt subtitrus un tā tālāk. Līdz ar to, protams, runājot par piekļūstamību, lai informācija būtu piekļūstama visiem, mēs nedrīkstam fokusēties tikai uz lasīšanu. Bez šaubām mums ir jādomā arī par audio, video, subtitriem, zīmju valodu un citiem elementiem, kā braila rakstu, piktogramām galu galā, kas var palīdzēt arī labāk saprast, jo teksts nav panacēja. Bet tajā pašā laikā, protams, ir jāvērtē un un tas ir jāņem vērā, veidojot gan šos materiālus, gan domājot par šīm kampaņām. Un jā, arī veicināt to starp, ka latviešu valodā ir pieejams vairāk audio grāmatu, ka latviešu valodā ir iespēja saņemt labu kvalitatīvu saturu arī dažādos digitālajos kanālos un tā tālāk.
Par informācijas pieejamību runājot, mēs esam nonākuši līdz lielajam strīdam par mērnieku laikiem un to pārcelšanu vieglajā valodā. Nu, tā bija milzīga diskusija, bija viena daļa, kas teica nekādā gadījumā, jo nevar literāru tekstu izmainīt tā, tad jau cilvēks vairs nevarēs gūt baudījumu no šī literārā teksta. Citi aizstāv, nu, ka labāk būtu vismaz kaut ko uzzināt par šo laikmetu, jo neviens jau nepārceļ tā, ka tur nekas pāri nepaliek. Tad kuros svaru kausos tu liktu vairāk sava atbalsta?
Es, protams, esmu par piekļūstamību. Dažādos veidos, tostarp arī tulkojot literatūru vieglajā valodā. Un pasaulē tas nav nekas jauns. Varbūt arī klausītāji atceras, ka, piemēram, skolā mācoties angļu valodu, bija iespējams lasīt angļu klasiku pārrakstītu vienkāršākā versijā. Plānākas grāmatiņas, lielāki burti. Tas mums palīdzēja apgūt angļu valodu, uzzināt vairāk, paplašināt redzesloku. Līdz ar to tas nav nekas jauns, ka klasiku vai jebkuru citu literāru darbu pārtūko vieglajā valodā. Tas nenozīmē, ka oriģināla darbs tiek tajā brīdī atcelts, pilnībā izslēgts no aprits, un to vairs par to neviens vairs nerunā un nelasa. Šeit mums ir jārunā par to, ka vieglā valoda ir rīks sociālai iekļaušanai un tai pašai piekļūstamībai, lasīt prasmei galu galā. Jo labāk, lai jaunieši skolēni izlasa mēnieku laikus vieglajā valodā, nekā neizlasa nemaz. Un ja mēs veiktu tādu statistiku aptauju, tad droši vien izrādītos, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāji nav lasījuši mērnieku laikus. Nav tā, ka tas ir tā pirmā grāmata, ko mēs izlasām, vai tas, kas mums stāv uz naktskapīša. Kādam jau, bet varbūt ne visiem. Otrs aspekts, runājot par to, par vieglo valodu kā sociālās iekļaušanas rīku, arī jāaptur prātā, ka tā nav paredzēta visiem, ka tā neaizstāja tekstu, kas ir ierastā latviešu valodā. Ka tā ir paredzēta cilvēkiem, kuriem ir lasīšanas grūtības, un tāda ir pietiekami daudz sabiedrībā, kuriem ir uztveres grūtības, cilvēkiem, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi, cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi, jo vienmēr vieglajā valodā teksti būs lielākiem burtiem, cilvēkiem, kuri tikai apgūst valodu, un viņiem ir svarīgi to saprast pēc iespējas labāk un ātrāk. Un daudziem citiem, arī vecāku gadagājumu cilvēkiem bieži vien ir vieglāk uztvert informāciju, kas sagatavota vieglāk. Šī drīzāk vieglo valodu jāraugās kā tādu rīku, lai sabiedrībā pēc iespējas visi varētu uzzināt vairāk. Nevelti arī Eiropas piekļūstamības direktīva, kas attiec uz tīmekļa vietnēm, jau sen ir paredzējusi, ka arī mājaslapās to starp valsts iestādēm ir jābūt sadaļai vieglajā valodā. Nevienmēr tur ir daudz informācijas, bieži vien tur ir tikai par mums. Tāpat mēs rūpējamies mājaslapās tīmekļa vietnēs par krāsu kontrastu, par iespēju skatītājiem mainīt izmēru un tā tālāk. Tas viss ir par piekļūstamību, lai ik viens var piedalīties sabiedrības norisēs un uztvert informāciju.
Nu, vienlaikus ir bažas, ja viss būs vieglajā valodā, tad valoda kļūst nabagāka. Lietotā valoda, protams.
Jā, to es bieži vien dzirdu arī saistībā ar vienkāršo valodu, ko vairāk izmanto administratīvos juridiskos dokumentos. Man jāsaka, ka latviešu valoda ir pietiekami elastīga, pietiekami bagāta, lai tajā varētu runāt gan sarežģīti, gan vienkāršā, gan vieglajā valodā. Jo dažreiz dzirdu, bet kā tad valodas bagātība un tā tālāk, bet tas, ko mēs atmetam, tūkojot vieglajā valodā, jau bieži vien ir šī liekvārdība, vai mēs mainām šīs sarežģītās teikumu konstrukcijas un tā tālāk. Tas nav, ka mēs izmantojam tikai vienu vārdu, vai ka mēs izmantojam pārlieku daudz dažādu anglicismu, un tad mēs vienmēr pretjautāju, bet kā valoda bagātina rinkopu, kas sastāv no 10 palīgteikumiem, kā valoda bagātina dažādi šie parazīti vārdi vai dažādi šie liekvārdības vārdi, kā valoda bagātina anglicismi, kuru vietā varētu izmantot latviešu valodas vārds. Patiesībā latviešu valoda bagātinās tas, ka mēs to izmantosim dažādām funkcijām. Tostarp arī spēsim rakstīt vieglajā valodā, lai arī cilvēki, kuriem tā ir nepieciešama, spētu iekļauties sabiedrībā. Un galu galā, ja cilvēkam ir labāk lasīt prasmi un cilvēks spēj uztvert sarežģītu tekstu, neviens jau to neaizliedz darīt. Tā ir izvēle un bieži vien tā balstās uz vajadzību. Jo kāpēc gan izslēgt lielu daļu sabiedrības, ja mēs varētu viņus iekļaut?
Vai latviešu valoda ir apdraudēta?
Gan jā, gan nē. Te varētu būt divējāds atbildes, jo latviešu valodai klājas daudz labāk nekā tai klājās, piemēram, 90. gados, kad tikko bijām atguvuši neatkarību un vēl daudz, kas bija ļoti krievolots ietekmēts valodā. Latviešu valodai klājas daudz labāk nekā 90. arī tāpēc, ka šobrīd latviešu valoda ir digitāla. Ir dažādi valodas rīki, var tulkot, piemēram, ar automātisko tulkotāju, var izmantot pareizrakstības pārbaudes rīkus. Galgalā mēs varam rakstīt latviešu burtiem datorā. Latviešu valodā ir arvien vairāk digitālā satura, video, raidierakstu un citu. Latviešu valodā to parvien vairāk elektronisko vārnīcu, dažādu datu bāzu. Jā, latviešu valodā šobrīd klājas labāk. Un jo vairāk mēs digitalizēsim un izmantosim valodas tehnoloģijas, jo labāk. Tajā pašā laikā lai arī latviešu valoda ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, viena no pasaules lielākajām valodām, patiesībā, ja mēs raugāmies uz kā valsts valodu. Tajā pašā laikā, protams, jāņem vērā, ka latviešu valodā nav ļoti daudz runātāju. 1,8 miljonu, ap 2 miljoniem. Jāņem vērā tas, ka latviešu valoda nav atsevišķi pastāvoša valoda, kuru neietekmē citas. Ar vienu esam dzīvojuši citu valodu ietekmē vācu, krievu, kādu brīdi zviedru, tagad angļu. Un no tā nevar tā vienkārši izvairīties. Tad varētu teikt, jā, latviešu valoda ir apdraudēta. Tas, kas noteiks, kas notiks ar latviešu valodu, ir paši lietotāji, ir paši iedzīvotāji. Un arī, protams, valodu tehnoloģiju izstrādātāji. Jo vairāk mēs latviešu valodu lietosim, tostarp runājot par daudzām tēmām, tostarp pielāgojoties jaunajām sabiedrības vajadzībām, lai cilvēki, piemēram, neizmanto citu valodu terminus. Jo vairāk mēs veidosim šo digitālo saturu, jo vairāk, jo ilgāk valoda pastāvēs.
Kas latviešu valodu apdraud vairāk, angļu valodu vai krievu valodu?
Dažkārt, kad dzirdu pārmetumus angļu valodai, es mēdzu aizdomāties, bet kā tad ir ar krievu valodu, jo ar vienu redzu tekstos ļoti daudz tādu krievu valodas izteiksmi. Un pat cilvēki, to rakstu pat cilvēki, kuri nezina krievu valodu, jo tas ir tik ļoti jau tā kā iesakņojies, kā mēs runājam. Tad es domāju, jā, bet kas tad apdraud vairāk? Nu, jāskatās uz abām. Nu, nav tā, ka viena ir lielāks ienaidnieks par otru. Jebkura valodas ietekme, kas jau sāk traucēt valodai pastāvēt, ir jāņem vērā. Bet angļu valoda, protams, mūsdienās ir daudz pamanāmāka, jo tā sāk ietekmēt ne tikai vārdu izvēli, bet arī sintaktiskās konstrukcijas, jeb teikumu, kā mēs veidojam teikumu, kā mēs veidojam vārdu kārtu. Un nereti, dušiņ arī skatītājiem, klausītājiem tā bijis, lasām teikumu latviski, bet ir sajūta, ka mēs lasām angliski. Ir tikai latviešu burtiņos tas pārcelts. Ir jārūpējis par savu valodu, par savas valodas kultūru, jāsaprot, jāpamana to abu valodu ietekmi, vai varbūt kāds cits valodas ietekmi, kas cilvēkam ir. Un jāceņš pēc iespējas izmantot latviešu valodas resursus. Un vēlreiz latviešu valoda ir pietiekami bagāta. Tajā var runāt par visu.
Bet vai nav tā, ka valodas mainās, visas valodas ar laiku mainās, jo ir kaimiņu valodas, visi viens otru vienmēr ir ietekmējuši. Mums dažādi termini ir ar sakni, kas ir no vācu valodas paņemti. Un vai arī ir ar krievu vārdiem kaut kādiem ir kopīga sakne. Un tas, tā mijiedarbība ir notikusi vienmēr. Vai ir iespējams kaut kādā brīdī pateikt stop no šī brīža, mēs vairs nevienu jaunu vārdu neieviešam, kurš ir nācis, teiksim, no angļu valodas, tur parasti uz tehnoloģijām tas attiecas. Mēs nevienu konstrukciju jaunu vairs neieviešam savā valodā, un mēs saglabājam šo sastingušā veidā. Tas ir iespējams?
Vienīgā nemainīgā lieta, ko var pateikt par valodu, ir tā, ka valoda visu laiku mainās. Tā nevar stāvēt uz vietas. Jo, kā jau tu teici, tu ietekmē sabiedrībā notiekošais, kaimiņu valstīs notiekošais, citu valodu ietekme, gal galā jaunās tehnoloģijas un produkti un priekšmeti, kas parādās mūsu ikdienā, kas ir jānosauc kaut kā. Un mēs nevaram apturēt valodas mainību. Kurš tad tas būs, kas to apturēs? Kā tad mēs pateiksim katram valodas lietotājiem tagad vairs nē? Valodas lietotāji ir tie, kas nosaka, kā valoda attīstās. Dažādas iestādes, kuras atbild par valodas politiku, par valodas attīstību, par valodas kultūru, tās var regulēt literāro valodu. Tās var regulēt kaut kādu normas valodā, lai mēs joprojām saprastos, lai mēs joprojām izmantotu noteikts gramatiskas konstrukcijas, lai nerastos pārpratumi. Bet tās nevar regulēt valodu, ko mēs lietojam. Piemēram, ja uzņēmums ievad jaunu tehnoloģiju ievieš, un vēl nav vārdu, lai apzīmētu, acīm redzot uzņēmuma darbinieki šos vārdus izdomās. Ar laiku, cerams, sadarbībā ar valodniekiem un terminologiem, viņi oficiāli apstiprinās šos vārdus, bet ļoti daudz vārdu nav apstiprināta, ļoti daudz vārdu nav vārnīcā, jo lietotāji ir tie, kas valodu nepārtraukti attīsta, maina, un tas nav nedz labi, net slikti, tā vienkārši ir. Un tas, ka mums var būt viedoklis par to, šī pārmaiņa slikta, šis vārds ir slikts, jā, bet valoda mainīsies neatkarīgi no mūsu viedokļa.
Es tā nebiju domājusi iepriekš, bet vai likumos drīkst izmantot terminus, kas ir apstiprināti terminoloģijas komisijā, ja mēs runājam par kādiem jaunievedumiem, vai tas nav nekur definēts?
Par terminoloģiju Latvijas Republikā rūpēs ļoti pamatīgi. Mums ir Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija, arī Valstsvalodas centrs nāk klajā ar dažādiem terminiem. Tostarp darbojas terminologi dažādās iestādēs, piemēram, muitas pārvaldē un citur. Un likumos tiek izmantot apstiprinātie termini. Vai, ja šādu terminu nav, tad sadarbībā ar terminologiem tie tiek radīti un iespējams vēlāk apstiprināti.
Uz savu galvu neviens neko neieraksta likumā. Bet mums klausītājs vaicā, vai varat argumentēt ukraiņu vietvārdu izrunas uzspiešanu, kā rezultātā bieži vien ir neiespējami izsekot, par ko vispār ir runa, kāpēc par varītēm tiek uzspiests vispār pieņemt tā nosaukumu Kieva vietā, izrunāt un rakstīt Kīva. Tajā pašā laikā Maskava palikusi ir tāpat Maskava, lai gan arī varētu pārdēvēt par tajā Krieva izrunā.
Jā, šeit mēs runājam par lingvistisko empātiju. Proti, kad mēs uzklausām citas grupas, citas tautības vai citas valsts viedokli par to, ka viņi vēlas, lai netiek izmantot, piemēram, agresora valsts ietekme valodā. Un nav noslēpums, ka latviešu valodā vietvārds un personvārds, proti īpašvārds, mēs atveidojam pēc izrunas. Taču laikā, kad tie tapa vai kad tie tika ieviesti, visbiežāk bija kāda valoda pa vidu, starpnieku valoda. Kieva un Harkiva nav vienīgie vietvārdi, kuri tika ieviesti balstoties uz krievlocijas izrunu. Tāpat mums ir Čikāga, mums ir Prāga, un kas tik vēl nav. Un tajā brīdī, kad Krievija iebruka Ukrainā, tas bija pietiekams iemesls, lai mēs pārstātu izmantot agresoru valodas ietekmi. Un patiesībā tas process bija jau sācies iepriekš pēc 14. gada, pēc Krimas okupācijas, kad mazāki vietvārdi Ukrainā jau tika pārveidoti atkarībā no tā, kā tos izrunā ukraiņu valodā. Un tad, kad sākās plaša mēroga iebrukums 22. gadā, tad vairāki valodnieki, tulkotāji, autori vērsās arī Valstsvalodas centrā un lūdz arī šos lielos vietvārdus, proti lielo pilsētu nosaukumus pārveidot Kīva, Harkiva, Ļviva un tā tālāk. Vai tas ir uzspiests? Es šādu vārdu neizvēlētos, jo manuprāt tā atkal ir tāda empātijas izrādīšana. Un mēs ļoti ātri pierodam pie visa jaunā. Tas jau arī tie nav pirmie vārdi, kas varbūt kaut kādā veidā ir mainīti vai ieviesti. Un neviens jau arī nestāv ar pātagu klāt un nesit tev pa pirkstiem, piemēram, ja tu pasaki ne tā publiskajā vidē, protams, žurnālistiem un citiem. Bet ja mums par mājās runājot nav ērti šos vārdus kaut kādā veidā izrunāt, nu neviens jau, protams, darakstīs par to sūdzību. Bet tā ir lingvistiskā empātija, kad mēs uzklausām. Un tas nav pirmo reizi noticis. Arī mums ir bijuši gadījumi starptautiski, kad piemēram, mainās režīms valstī un valsts tiek pārdāvēta. Vai pilsētu nosaukumu Indijā, piemēram, Mumbai un Bombeja, arī Mjanbā ir mainījušies šie, un arī citur ir mainījušies valsts nosaukumi. Arī Gruzija patiesībā ir ierosinājusi to dēvēt par Sakartvelo. Jo Gruzija ir Krievu impērijas uzspiests vārds. Un ir valsts, kas jau to ir pieņēmušas. Turpat Lietuvā saka Sakartvelo. Latvijā tomēr to nolēma nevirzīt tālāk, to neapstiprināja. Jā. Tāpat arī ar tautību nosaukumiem. Ja kāda tautības pārstāja mums saka, nesauciet mums vairāk šādi, šis ir nievājošs vārds. Un atkal tie šī lingvistiskā empātija, vai mēs to uzklausām un vai mēs to izmantojam.
Par to, vai kāds tautas apzīmējums izklausās nievājoši, bieži vien nu, to attiecina uz čigāniem, kurus sauc par romiem. Tajā pašā laikā nu, ir cilvēki, kuri ļoti iebilst tam, bet jautājums vai tiešām visi tautības pārstāvji grib, lai viņu sauc par romiem. Vai kāds ir veicis tādu visaptverošu vispār pētījumu?
Šis ir ļoti labs jautājums, jo patiesi ir vairāk romu pārstāvji, kuri paši sevi sauc par čigāniem. Un kuri saka arī citiem, jā, jūs mūs tā varat saukt. Bet tam vienmēr, manuprāt, ir nepieciešama tomēr atļauja. Un tas, ka cilvēki paši sevi sauc tādos vārdos, nenozīmē, ka automātiski citiem cilvēkiem vajadzētu tā darīt. Attiecībā uz romiem šī bija startautiska pārmaiņa pēc otrā pasaules kara notikušā genocīda gan pret ebrejiem, gan arī romiem. Un ar laiku šis vārds čigāns vienkārši ieguva ļoti tādu nievājošu, nicinošu nokrāsu. Un tādēļ startautiski tika pieņemts, ka šos cilvēks sauks par romiem, arī Latvijā par to ir runāts. Un cik es zinu, un atkal tiesības sarga mājaslapā var noskatīties raidījumu par romiem, tad lielākā daļa vēlas, lai viņus dēvē par romiem. Tas ir startautiski pieņemts, arī Latvijā pieņemts tāds vārds. Un tam nav jāpratojas. Un pat ja mums sarunā, piemēram, mēs runājam ar kādu, un ja šim vienam cilvēkam tas traucē vai šķiet nepieņemam vai sāpinoši, tad kādēļ neieklausīties? Vēl jau vairāk publiskā vidē, jo mēs nekad nezinām, kā cilvēki par šo vārdu jutīsies. Jo neitrālāki vārdi, jo dažkārt tiešām ir daudz patīkamāka, saprotamāka, iekļaujošā komunikācija.
Mēs runājam par to, ka vajadzētu mēģināt latviskot dažādus svešvārdus, dažādus terminus, kas ir ienākuši latviešu valodā. Nevienmēr tas izdodas, jo mēs ir, piemēram, vārds empātijas, bet ātrumā nevar pateikt, kā to pateikt latviešu valodā. Iejūtība, bet ja mēs runājam jau tā nedaudz zinātniskā vai psihologa valodā, tad parasti tur tiek lietot šis vārds empātija.
Tāpat kā frustrācija.
Jā.
Tā tālāk.
Bet vai ir iespējams valodai tāds tā kā ceļš, nu ne jau atpakaļ, bet mēģināt latviskot tos vārdus, kuri jau ir sen iegājuši mūsu valodā, it kā uz palikšanu. Es šajā gadījumā domāju par, piemēram, mēnešu nosaukumi lietuviešu valodā. Tagad būtu sausis, vasarā būtu liepa. Tās tie ir vārdi, kur mums būtu pat kopīgas saknes. Varbūt ir jāiet tajā virzienā radikālāk jālatvisko, nekā mēs to daram.
Starp citu, latviešu darīs bija senie mēnešu nosaukumi. Ir valsts, kas ir paturējuši senos, ir valsts, kuras nav paturējuši. Piemēram, Čehijā ir senie nosaukumi, Slovākijā izmanto latīņu nosaukumus. Tā kā arī ir vērts interesanti to papētīt. Ir kustība Latvijā, un šī tāpat kustība, kas organizē gada nevārdu un vārdu un spārnotā izteicienu, kuri jau ir latviskoši ļoti daudz svešvārds un piedāvā risinājums. To var atrast mājaslapā. Es tad tīmekļu vietnē uzreiz neatcerēšos nosaukumu. Bet atkal viss ir atkarīgs no lietotāja. Protams, ka mēs varam paust un tādas iniciatīvas. Neviens mums to neaizliedz. Jautājums, vai cilvēki vēlēsies izmantot šos mēnešu nosaukumus vai izmantos tos. Tāpat arī mēs varam piedāvāt kādu atbilsmi latviešu valodā citam svešvārdam. Vai mēs to pieņemsim, vai mēs to izmantosim? Tas ir tas jautājums. Lietotājs vienmēr izlems. Tas būs lietotāja viena vai vairāku lēmums. Bet jā, ir vērts katrā ziņā par to padomāt. Un arī ar valodu drīkst un vajag spēlēties. Mums nav sevi jāliek kaut kādā kastē. Mēs varam izmantot jaunvārdus, mēs varam atrast citas atbilsmes svešvārdiem, bet paliek jautājums par sapratni. Vai mūs sapratīs? Ja mēs runāsim publiski, vai izmantosim šos tekstus rakstveidā, vai pārējie sapratīs? Man reiz kāds jautāja, kā latviešu valodā pateikt komanda, ka tas neskan labi un tas ir slikts vārds un tā tālāk. Tad cilvēks saka, tad es izdomāšu savu vārdu. Jā, lūdzu, uz priekšu izdomā savu vārdu, bet vai cits sapratīs, ko tu esi gribējis pateikt ar to vārdu?
Te klausītājs min piemēru par Grūziju un Sakartvelo, ko tu arī pieminēji, un tas tika pieņemts Lietuvā ar īpašu lēmumu. Interesanti, vai tur šis vārds ir iegājies valodā. Jā. Tas gan būtu jāprasa pašiem lietuviešiem, bet tas ir tāds piemērs, ka var nolemt, un ļoti jau sen pierastus apzīmējumus nomainīt uz citiem.
Un te, es domāju, ļoti svarīgi tas, šī motivācija ir atkarīga bieži vien arī no tā, kas notiek sabiedrībā. gan saistībā ar Ukrainas vietvārdiem, gan ar sakartu vello, bieži vien ir tāda vēlme šo vārdu izmantot, lai kaut kādā veidā protestētu pret Krievijas ietekmi Gruzijā vai Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tas ir veids, kā mēs varam paust arī savu viedokli. Ja motivācija mainīt kādu vārdu ir pietiekami stipra, un tā ir valsts iestāžu noteikta, plaši izklāstīta, plaši zināma, vai tā ir kāda sabiedrības grupas, lielākas grupas rosināt, es esmu pārliecināta, ka vārdi ieviešas, un tā nepārtraukt arī notiek patiesībā. Bieži vien vārdus izdomā, visi vārdi ir izdomāti. Un vārds izdomā kāda kopiena, kāda grupa vai kāds terminologs, un šis vārds pēc tam plaši tiek izmantots. Nu, kādreiz bija kompjūters un brands, un likās, nu, kurš tad izmantos tos dators un zīmos. Bet tas ir tas, kā mēs šobrīd runājam.
Bet ir vārdi, kuri tomēr man šķiet nav pielipuši, kurus pasludina, varbūt kāds terminoloģijas komisija publicē, tad viena daļa pasmējās un pēc tam aizmirst. Visi termini neiedzīvojas.
Ne, protams, ka ne. Un atkal, kas to nosaka? Lietotāji. Un tāpat mēs varam runāt, piemēram, par terminu spējraises, kas izraisīja pietiekamu lielu diskusiju, vai terminu vai vārdu vraps, ko vajadzētu aizstāt ar maizes tītenes, ja nemaldos, vai kaut kā tamlīdzīgi, un citi vārdi. Bet šaubām tā arī notiek, jo atkal lietotāji būs tie, kas sapratīs, vai ikdienā tas vārds der vai neder. Bieži vien to vai vārdu izmantosim, nosaka arī tā garums un tā izrunas vienkāršība, jo lietotāji vienmēr izvēlas, ko ātrāk var pateikt, ko vieglāk var izrunāt. Un tāpat arī citi aspekti. Katrā ziņā, lai vārds labi ieviestos, tam ir jāskan latviski, tam jābūt ērti izrunājumam, un tam, protams, ir jāspēj veidot arī zināma paradigma. Nu, piemēram, ar vārdu dators mēs varējām pateikt gan datorizēt, gan datorizēts, datorizēta un tā tālāk. Ja nav šī iespēja atvasināt citus vārdus, tad varbūt arī vārdu mazāk izmanto. Un tie arī ir, nu, tā teikt, laba svešvārda kritērija. Ja svešvārds labi skan latviski un iekļaujas latviešu lodas skaņu sistēmā, ja svešvārds ļauj atvasināt citus, un ja svešvārds nāk tajā brīdī, kad latviešu lodā nav vārda šim priekšmetam šai reālijai, tad tas labi iederēsies.
Mums vēl īsts jautājums, ko klausītāji uzdod, kā būt ar nievājošo leiši lietuviešu vietā un nevietā. Leitis, tas ir nievājoši?
Paši lietuvieši saka jā, ka tas ir nievājoši leiši, leitis. Protams, sarunvalodā mājās pie galda mēs varam ar ģimeni tā runāt, bet tajā brīdī, kad mums jārunā publiski, tad es noteikti ieteiktu izvērīties.
Un tas ir tas gadījums, kad ir jārespektē tas, kur mēs runājam galdalā.
Jā, tieši tā.
Ar to es saku arī paldies valodniecei Aigai Veckalnē, kur šodien bija kopā ar mums studijā. Un kā jau es raidījumu laikā ieminējos, arī rītdienas saruna būs par iekļaušanu, par to cilvēku iekļaušanu visos un dažādos procesos, kuriem nav pieejas tehnoloģijām un internetam. Mums, protams, uz šo diskusiju iedvesmoja slavenais BIS gadījums, kur jāreģistrējas visiem dzīvokļu īpašniekiem, bet ir jau vēl citas jomas, kur ir nepieciešams internets, e-paraksts un tamlīdzīgas lietas, ar kurām ne visi ir draudzīgās attiecībās. Tad kā rīkoties šais situācijās, par to diskutēsim rīt. Šodien raidījums izskan, raidījuma producenti Revi Junām, bet studijā bija Mārija Ancone. Vislabu!